Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Un tik tiešām esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, laiks tiešām slāpēt nost un nākt pie mums garāžā. Un kā jau tas ir ierasts katru trešdienu, arī šajā reizē nekas nav mainījies. Kaspars Markševits un arī, protams, mans lieliskais kolēģis Gīns Gavers ir šepat. Sveiciens, Gīni, tev labvakar!
Labvakar, paldies par labiem vārdiem. Sveiciens visiem visā plašajā Latvijā un, protams, arī visā plašajā pasaulē, jo nu nestāstiet, ka jūs mums neklausieties Antarktīdā. Jā, zini, Kaspar, par ko man ir vislielākais prieks?
Nu.
Drīz mēs pēc raidījuma garāžas sarunas varēsim pa gaismu braukt projām. Vismaz šurp mēs jau ierodamies stabili.
Ir tāda lieta, gaidām, kas mums cits atliek, bet, ja godīgi, tas pavasars tik ļoti tiek gaidīts, kad nu jau vairs nevar.
Nevar, bet viņš arī negrib. Nu, ko lai dara tagad?
Ai, bet mums ir par ko runāt, un mums ir jāpriecājas, ka mums ir tēmas, un kā vispār ir aizvadīta nedēļa, ko labi es atnesis atkal?
Nedēļai nav nekādas vainas, bet es varu teikt, ka mūsu šāvakar raidījums ir izdevies. Vai tu zini, kāpēc?
Nu, zini kā, nu jau paliek aizvien biežāk, ka pie mums viesojas dāmas, vai ne?
Jā, un tas gluži loģiski priecē, bet... Jā, līdz šim vairāk vai mazāk mēs ar Daļo dzimumu esam runājuši par apdrošināšanu, finansēm, medicīnu un vēl šādām tādām lietām. Tad šodien mūsu rīcībā ir jauka dāma, kura visnotaļ labi orientējās arī tehniskās lietās.
Nu, tas vienmēr, manuprāt, ir kaut kas aizraujošs un interesants. Nu, tur, ja dāma saka tehnikai, jā, es to varu, un vēl jau vairāk, negluži uz četriem riteņiem, nu, tad vispār man liekas, ka tās dāmas ir ar vēju matos.
Nu, dāmas noteikti ir ar vēju matos, bet man mati kļūst ar viens sirmāk, jo man būs kauns tagad, ka es neko no tā visu nezinu.
Labi,
līdz tam mēs noteikti tiksim, tas nebūs nemaz pēc tik ilga laika. Tagad mēs parunāsim par mūsu sirdī ļoti tuvām lietām, proti par transporta līdzekļiem, kurus vada uz priekšu un reizēm arī atpakaļ elektrība. Un nevienam jau nav noslēpums, ka Ķīna pasaulē šobrīd ir lielākais elektroautomobīļu ražotājs un uzmanību vienu mazu mirklīti ar bungu vālēm sagaidām šo skaitli. Ķīnā viena gada laikā izgatavo 9,3 miljonus elektrisko automobīļu.
Nu,
9,3 miljonus. Tātad tur varētu kādas 7 reizes Latviju apgādāt noteikti ar braucamrīkiem. Tā, kad darīja maziem bērniem un veciem cilvēkiem visiem. Pērn no Ķīnas tika eksportēti 900 tūkstoši elektro automobīļu. Tātad gandrīz 1 miljonus no tā visu, ko viņi saražoja. Un no tiem 530 tūkstoši, tātad pusmiljons, nonāca rietumu tirgu zem rietumu elektroauto zīmoliem. Nu, tātad ražots Ķīnā, bet saucās. Otrajā vietā, starp citu pasaulē, pēc saražoto elektroautomobīļu skaita ierindojās Eiropas valstis visas kopumā ņemot. Un visbeidzot, trešā vietā ir Ziemeļamerika. Pēdējās paudzes elektriskie automobīļi jau faktiski ķīniešiem ir izdevušies ļoti labi. Lai viņi izskatītos tikpat interesanti, kā Eiropas automobīļi, bieži vien tiek pieaicināti speciālisti no Eiropas, tātad dizaina speciālisti, un to mēs arī varam redzēt, kā to ir bildīts, paskatoties, ka šie automobīļi pat tiešām kļūst ar vien interesantāk, izsmalcinātāk, es pat teiktu dažos gadījumos elegantāk. Un Ķīnā ražotie elektroauto ir arī ar inovācijām un gadžetiem pārblīvēti, un to kvalitāte un izturība sāk stipri vien pietuvināties rietumu, nu, tātad Eiropas un Amerikas konkurentiem. Ķīnā pat labam tiek ražoti tādi, nu jau var teikt, pasaulē pazīstami modeļi kā MG, NIO, BUD, GELI, Huawei, un, nu jā, ko nu tur liekt, arī Volvo elektriskie automobīļi tiek ražoti tieši šajā skaistajā zemē. Ir tāda kundze, Sigita Gailuma, pieredzējusi Latvijas-Ķīnas attiecību jautājumos, darbojās arī kā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāve Ķīnā, nu, un, protams, viņi bez vis tā ir arī uzņēmēji. Tad, nu, lūk, Gailums kundze pasniedz Tehniskajā universitātē priekšmetus, kas saistīti ar starptautisko uzņēmēju darbību, un šajā sakarībā viņi ir pietiekoši erudīti šajos jautājumos, lai varētu spriest par to, kas tad īsti notiek ar tiem Ķīnas elektroautomobīļiem, un viņas prāt visticamāk, ka nebūs gluži tā, ka visa Eiropa tiks pārpludināta tieši ar Ķīnā ražotiem elektriskiem automobīļiem, jo kaut vai šā gada martā, tātad šomēnes, nu mēnešu sākumā Eiropas Savienība pieņēma regulējumu, kas nosaka palielināt muitas tarifus precēm no Ķīnas. Nu, nezinu, es, kad uzzināju šo te ziņu, man likās, ka tas viss kopā ir tā diezgan amizanti, jo mūsu izmisīgi katru dienu cenšas pierunāt pārsēsties uz elektriskiem automobīļiem. Dažiem tie liekas pilnīgi pieņemami, dažiem tie šķiet nepieņemami, citiem tie ir vienaudzīgi, lai vai kā, nu, tā ir mūsu nākotne. Taču visgrūtāk, vissliktākajā pozīcijā šobrīd ir tie cilvēki, kuri nevar atļauties iegādāties automobīlu par 50, 60, 70 tūkstošiem eiro. Jā, nu, protams, ir Latvijas tirgu arī pāris modeļi, kuri maksā ap 20 tūkstošiem, viens no tiem pat mazliet zemāk. Nu, taču atkal šie automobīļi visticamāk nekādi nespēs apmierināt vidēja Latvijas auto braucēja prasības. Un tad, nu, ir tā dīvaini. It kā reku ir tā iespēja tikt pie samērā lētiem un labiem kvalitatīviem elektriskiem automobīļiem, jo, kā zināms, tad Ķīnas braucam rīki izmaksā, nu, par 30 apmēram procentiem mazāk nekā Eiropas vai Amerikas. No otras puses, tad, kad, nu, reku viņi tā kā ir un, nu, ņemiet kredītus un pērciet lētos elektriskos automobīļus un mainiet klimatu vai gluži otrādi nemainiet, kā, nu, tur tas viss notiek. Bet tajā brīdī mēs pasakam Ķīnai, nevajag mūs jūs lētos, mēs gribam savus dārgos, vai arī jūsējos pirksim pa dārgo. Nu, nezinu, kā tur ar tiem elektriskiem automobīļiem būs, bet, nu, šāda situācija šobrīd ir, un diez vai mēs kādreiz tuvākā nākotnē to mainīsim. Nu, ir un paliek Ķīna, laikam auto būvē līderis. Bet ja jau par elektriskiem automobīļiem, tad ar to arī mazliet vēl paturpināsim. Bija tas gods man izmēģināt vienu no prēmium klases elektriskajiem automobīļiem, pat ne vienkārši prēmium, bet es teiktu, nu, tādu īpašu sportisku prēmium klases modifikāciju, tādu, kura tirgus vērtība veikalā ir plus mīnus ap 140 tūkstošiem eiro. Un šī testa brauciens un sarunas ar konkrētā auto pārstāvjiem man ļauj pārdomāt to visu un izdarīt dažas secinājumus. Un tad es priekš sevis sapratu un radīju vidēja elektroautomobīļa pircēja tēlu. Nu, vispirms jau to, ka elektriskais auto var būt arī interesants savās vadības īpašībās. Nu, nerunāsim par pātrinājumu, jo, nu, tā dinamika, ko spēj no sevis izspiest elektriskais automobīļos, protams, ir soli priekšā jebkuram iekšdedz dzinējam, bet lielāko tiesu ikdienas elektriskā auto vadāmība ir tāda, nu, kā es saku, sintētiski. Nu, viņa ir mazliet, nu, tāda nedabīga. Nu, tā kā pie datoru to mākslīgo stūrīti un tos pedālīšu spaidu, bet šajā augstākajā pakāpē tādas izjūtas nav un principā tikai, nu, dažas nianses braucienu laikā liek saprast un nojaust, ka tu brauc ar tā dēvēto zaļo automobīlu. Nākošais Kāpēc prēmium klase? Nu, te atkal ir vairākas atbildes, tāpēc, ka šāda automobīļa pircējiem cena ir diezgan nebūtisks lielums, jo, ja cena kategorijā, teiksim, ap 30 tūkstošiem eiro pircējs skaita te jau ir katru centu, tad, nu, te daži tūkstoši vai daži desmit tūkstoši noteikti nav tas svarīgākais faktors. Un starp citu tieši dārgo automobīļu tirgu dominē tikai un vienīgi pašas lepnākās komplektācijas. Nu, to arī man pačukstēja tieši prēmium klases auto pārdevēju. Otra lieta ir nobraucamā attāluma rezerve. Mēs visi ņemamies par to, ka mēs, nu, tur jā, viņš maz, nu, maz ļauj mums kustēties, tur patpakaļ, nu, kas tad tas ir, tur pat, ja tie ir 300 km, kā mēs aizbrauksim, piemēram, slēpot uz Alpiem, kā mēs aizbrauksim uz Varšavu, uz kaut kādu izstādi vai kaut kur uz Berlīnu, vai kur nu mums te vajag. Un te atkal ir šī te prēmium klase, šīs te prēmium klases pircēji, kuri pat nenojauši, ka varētu kaut kur braukt ar savu automobīlu, nu, kaut vai slēpot. Nu, gluži loģiski, ka nu, ir taču izdomāta lidmašīna ar biznesa klasi un kur problēma. Tātad tas attālums ir, nu, pavisam nesvarīgs savukārt no mājas līdz birojām vai, nu, te Latvijas robežās jau, nu, bez problēmām. Nu, lūk, tā kā atrasts ir šis te manā izpratnē labākais pielietojums elektriskiem automobīļiem. Tātad, ja ņemam, tad ņemam to Nikno, neskatāmies, cik viņš maksā, vienalga, cik ar viņu nobraukt, bet, nu, tad visi kārtībā. Nu, personīgi man tas nespīd, tāpēc es laikam vēl kādu laiku, piedodiet, mīļie klausītāji, bet kūpināšu savu mīļo labo dīzeli.
Jā. Bet tev taču arī ir nācies pavizināties un eksperimenta kārtā tomēr pabraukāt tādu elektro. Nu, vai tad ir tik švaki?
Redzi, es esmu no tās kategorijas, kurš kuram uz Tallinu jābrauc ar mašīnu, nevis kurš ar privāto džetu tur var nokļūt. Tā kā, nu, jā, es tur devos un man ceļš prasīja 8 stundas.
No, kas laika par maz?
Nē, nu kā, nu dzīvi vēl priekšā, protams, bet, nu, ja rēķina, ka vēl arī atpakaļ jātiek, tad tās jau ir 16 stundas, un tad, nu, ai, nu, nevajag man to tālu, un es te pat par Rīgu kaut kā.
Forši, Gint, paldies par šo izsmeļošo stāstu, un, manuprāt, radio klausītājiem tas allaž tīk. Viss tas, ko tu te nedēļas griezumā vienmēr esi piemeklējis un atradis, varbūt tu zini, kas jau būs arī nākamajā galgalā nedēļā, un nepiemirst, ka 1. aprīlis nav aiz kalniem, šodien ir 27. marts, savukārt 1. aprīlī, draugs mīļais, nākamnedēļ mēs kārtīgi balli iegriezīsim, jo Latvijas radio svinēs savu vau, ja nemaldos 29.
Savu vau. Bet nekam 29. neticiet, aprīļa sākums ir tāds, ka nekam neticiet, lai arī ko stāstu Kaspars Markševits un visi viņi kolēģi.
Beidz. Starp citu, Latvijas radio 2 kā joku arī izveidoja Latvijas radio 2 savu laiku un lūk, ko nozīmē labs joks.
Pajokojus uz 30 gadiem, jā, vai ne?
Un esam Eiropā visos rādītājos noteikti visaugstākajā raudzē, jo nevienā Eiropas pasaules malā neskan dzimtās dziesmas un nav tik daudz klausītāju, nav tāda reitinga, kā ir Latvijas radio 2.
Turklāt 100%, jā?
Jā, tikai vienīgi, jā. Nu tā.
Jā, ar to mēs visi sevis jau avansā apsveicam un, protams, arī visus jūs, ka bijāt visu šo laiku un vēl kā minimums tikpat ilgi būsiet kopā ar mums. Bet, nu labi, sagaidīsim pašas svinības, tad jau tuvāk par to.
Tas gan. Klau, ko darām? Mēs ir...
Pērkam elektriskos automobīļus.
Ā, ok.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, jā, kā ierasts, mums ir arī nedēļas tēmas un tādas lielas tēmas, un šajā reizē ir svētku noskaņās. Nu, galgalā nevienmēr mēs varam dabūt savā garāžā dāmu, kura vēl jau vairāk orientējas, noteikti stipri vairāk nekā mēs te divi kopā par to, par ko mēs runāsim.
Jā, nu tu mums tikko nostādīji tādā jocīgā situācijā, ka nu, mēs tādi divi kungi.
Realitāte.
To vien daram, kā mēģinam ievilināt garāžā kādu dāmu. Nu, šoreiz tas mums pat tiešām ir izdevies, un Kaspar lūdzu pildi savus pienākumus.
Savus pilnvaras, vai ne? Jā. Un šodien mums ciemos ir Patrīcija Greidāne un Patricija pārstāv Intermotors produktu vadības speciālisti. Ko nozīmē produktu vadības speciālisti? Tev ir jāzina karburātori un viss tās iemaņas un mazās lietas?
Tas patiesībā ir tāds nosaukums ļoti skaļš, bet patiesībā es strādāju veikalā, kur mēs piedāvājam tātad gan ekipējumu, gan rezerves daļas, gan konsultējam cilvēkus, tātad klientus, kādu ekipējumu izvēlēties labāk, kādas rezerves daļas varbūt tās nepieciešams motociklam, bet bieži vien arī sanāk, kad sanāk tātad konsultēt un palīdzēt saprast, kas tad vispār tam divriteņu transportlīdzeklim noticies un kāpēc viņš kaut ko kašķējās un niķojās un kāpēc viņš negrib tātad darboties kā nāks.
Un kāpēc viņš negrib darboties?
Nu, iemesli visi sādi māc gadīties, dažreiz gadās, kad pieņemsim vienkārši svecis ir aizlietas un tāpēc viņas arī nemaz tas saprāts nelac un viņš negrib lekt vai varbūt tās kādi vadi kaut kur ir pārplīsoši un neviens nemaz nepaskatās to, bet dažreiz pat tik elementāri, ka vienkārši drošinātājs izsist un kaut kas nenotiek.
Piedod mums, ja mēs gadienā tev kaut kādu galīgu dūlu jautājumu uzdosim, bet tas ir tikai, tas pieņemams no mūsu puses, bet Klau, tev pašai ar ir motocikls?
Nu, šobrīd man ir divi motocikli, jā.
Kautrējos pajautāt, vai jūs arī braucat ar viņiem, vai jūs tikai skrūvējat?
Kolekcionē.
Jā, kolekcionē. Smieklīgs jautājums no vienas puses, bet tad ar to pirmo motociklu, kur es nopirku, tad tur sanāca, ka es reāli vairāk viņu skrūvēju nekā braucu. Viņš 88. Gada tikai Japānas tirguma paredzētu Suzuki, līdz ar to, nu, tur ar to detaļu pieejamība ir kā ir, un tad arī viņu saskrūvēt ir tā interesantāk.
Vispār tas tā jocīgi izklausās, kad mēs runājam tagad ar ļoti jauku jaunu dāmu, un viņš saka, es tur skrūvēju to motociklu, un nu, man nāk prātā normāli motociklisti, jā, ka viņš saka, ginča aizņem saskrūvēt tur manu emku vai ko tur, nu tur jā, tur... Bet kā jums ir, jūs ir kaut draudzinē, sakat, Gunta nāc līdz, pieturēs man, pados atslēgas, es tur...
Nu, nē, patiesībā draudzins parasti tās, kas saka, nomaina man no moci meļu vai pasties, man tur kaut kas skan, kaut kas klab, kaut kas ir ne tā, un Patrīcija, man vajag tavu palīdzību. Pārsvarā īstenībā, ja es kaut ko daros, tad lielākoties ar saviem draugiem, čomiem garāžās, tā kā, jā, manā draugu lokā vairāki puiši nekā dāmas, un puišiem kaut kā man vieglāk atrast tēmas kopīgas, par ko parunāties.
Bet tie vīri arī prasa tavu padomu, klausies, nu, zin, bet parasti jau tajā barjerā ir jāpārkāpj, nu, tādam normālam vecim, kurš it kā izdomājas, ka viņš baigi labi zina. Nu, nav vienkārši duši vien tā teikt. Patrīcija, klausies, man te kaut kas sagaida ēlī.
Bet tu nevar atnākt mazliet paskatīties, kāpēc man te...
Tas parasti līdz vienam momentam sākumā vienmēr puišiem ir krūtas izslietas, viņi vienmēr zina labāk par dāmu un ko tad dāmu, bet nu, tad, kad es kādreiz tomēr kaut ko pasaku, varbūt pasties tomēr to, un tad, kad viņš jau visu izdarīs un tad saprast to, ka nu, kaut kas tomēr nav, un tad viņš atcerās, ka pareizi taču Patrīcija kaut ko teica, lai pastāst to un to, un tagad pastāst un saprot to, ka tā ir tā problēma, tad parasti ātri vien džeki paliek par draugiem un... Tad jau sāk ņemt arī
bet
mani
darbā,
vērā.
Bet darbā, tur es saprotu, ka nu 90% kā minimums, ja ne vairāk, ir tieši kungi, kas ierodās, vai ne? Un kā tur ir tā reakcija? Tur ir, oh, kāds prieks tevi redzēt, vai tu arī mums, vai tur arī ir tas, ka... Pasauciet man te kādu.
Nu, jā, pirmais pusgads principā, un pirmie trīs mēneši bija smagākie, tad, kad es tikko sāku strādāt, tad bija regulāri tā, ka es pacēlu pieņasim telefonu klausulu, kur nu, cilvēks zvan, nezinu, tur karburātoru ar M-komplekts viņš meklē. Un paceļ klausulu un saka, jā, Intermotors klausos. Un tas moments ir tāds, kad var kādu cilvēku pasaukt pie klausulas?
Kad cilvēku?
Cilvēku, jā, vai arī, pagaidz, uz motoveikalu piezinīju, vai kas te notiekās. Nu, tad attiecīgi, nu, tā bija grūti, protams, kad nācās sevi laust ar to, ka, nu, tevi reāli neņem vērā, vai arī sēžu pie galda gaida, nu, tad es saku kaut kā palīdzēt. Nu, nē, es reku tur pie puiša labāk. Un tad beigās paprasa eļas filtru pieņasim motociklam, kas ir elementāra lieta atrodam, bet nu tā tad man jau, ko tad dāmai jautās, ko tad viņi saprot no
nē,
tā.
Bet no otras puses, manuprāt, varētu apjautāt kādas, nu, 250 dāmas par eļas filtru, man liekas, ka būtu diezgan, tur pat iespējams bezcerīgi sagaidīt kādu atbildi.
Nu jā, bet tās dāmas parasti nestrādā motoveiklos, tas ir tieši tā patās, kā, nu, es nezinu, pieņasim par kaut kādu šūšanu, apjautās 250 džeks, nu viņi visdrīzāk nepateiks, bet nu, ja viņš strādā veikalā, kas par to atbild, tad visdrīzāk viņš kaut ko no tā saprot, vai ne?
Nē, nu visticamāk jau, jā, bet iedomājieties, kāda būtu jūsu reakcija, jūs aizietu, piemēram, uz sieviešu apakšveļas veikalu, un tur stāv tāds normāls miķevs, 120 kg ar lielu punci un ādas vestu, un es saku, jā, kā es varu jums pakalpot?
Nu, tur uzreiz būtu vismaz vīriešu viedoklis, nu, zināms, nu, ja tā mēs skatāmies, bet...
Bet patrīcija paklau, kā tu nokļūji līdz šai
jā,
man visai epopējai?
Es vienkārši pabaidījos pajautāt.
Es dažs tāds piemērs, piemēram, man tur ķīmijas skolotāja bija kapitāla motobraucēja, nu tā laika, jā. Un, bet es saliku kopā, viņi arī makšķerē, viņi arī tur vēl kaut ko dara. Nu, bet kā tu līdz tam vispār nonāci?
Līdz motocikliem kopumā es tā kaut kā salikās. Viss dzīvē tehnika man īstenībā vienmēr ir saistījusi un interesējusi, bet kaut kā ievilka man ātrums laikam arī jāsaka saista. Un tā sajūta, ko tu var noķert braucot ar moci, es domāju, ka nekā citādāk viņu noķert nevar, jo tā ir kaut kāds klikšķis tāda. Kā saka parasti, ka motociklis baigā brīvība un tas viss, bet kamēr tu pats neizbrauc, tu nesaproti par to brīvību, par kuru runā.
Es to brīvību, tā, es kā arī skatos, piemēram, degvielas uzpildes stacijā, kur iebrauc kaut kādi daži motociklisti, tur atvilk telpu, un tad es mēģinu atrast to brīvību, novelku ķiveri, atpogā kombinzonu, tur ārā plus 35, viss slaps, viss ir šausms, stāv, viņi izstāst, ka viņi tikko ir no saunas iznākušas, nu kāda brīvība ir man, man ir kondicionieris uz pilnu klapu, man skan laba mūzika, man viss ir pie maziem zvaniņiem, bet a te, nu.
Zini kā, tur ir tas stāsts tajā, ka laikam tā sajūta, ka, nu, muļķīgi tā teikt, bet katrs brauciens ar moci var būt tavs pēdējais brauciens. Nu, tu nezini, kur būs tev pēdējā minūte. Un, laikam, tajā momentā kaut kur smadzenēs ieslēdzās tā kaut kāda brīvības sajūta, tu saproti to, ka tu idejiski nosaki visu, bet realitāte tu nenosaki neko, un tu nezini, kad pienāks tas pēdējais brīdis. Un tur kaut kur ieslēdzās tā brīvības sajūta, ka tevi jau nekas neierobežo, bet tu arī nezini, nu, kā tas
jā,
viss beigsies.
Bet jūs pat esat no tām prātīgajām vai no tām, nu, tām, kam patīkti gan ratā paraut, gan...
Ratā rāvējas neesmu, man vairāk ātrums saista, tā ir man tā vājā vieta, laikam jāsaka. Bet, nu, es jau cenšos godīgi braukt. Vienmēr gan sanāka moci, bet, nu, jācenšās.
Vai sanāk arī kādu čali izvizināt kādreiz?
Nē, es nekad neesmu vienu vadus.
Vispār
man vien. Pirmais mocis ir vienvietīgs, līdz ar to man fiziski nesanāca, un otrs mocis, kurus tagad janvārī nopirk, tad viņš ir divvietīgs, bet, nu, es diez vai kādu vizināšu ar savu moci.
Jā, mums te ir bijuši daži tādi egoisti, kas speciāli pērk vienvietīgos. Es negribu ne ar vienu braukt, es gribu viens pats. Bet tomēr atgriežamies uz to pašu sākumu. Kāds puisis izvizināja un iepatikās? Vai vecākiem bija mocis? Vai kaimiņam bija mocis? Vai nu, kaut kur tas viss radās? Kā jūs uzzinājat, ka mocis tas ir forši?
Tajā laikā es strādāju autoskolā, man bija 18 gadi, tikko bija nokus B kategorija, un kolēģiem visiem, nu kā jau autoskolā instruktori, lielākajai daļai bija tā A kategorija. Un tad sanāca, ka pirmo vasaru pavizināja mani kā otro numuru, un tad es sapratu, ka nu, laikam pietiek vizināties kā otriem numuram, laikam jāsāk pašai ar to visu darboties un ņemties. Un tad pienāca pavasars. Noliku A2 kategoriju tajā laikā, jo man nu, bija vēl tikai sanāk, 19 gadi. Un tad jau pēc 2 gadu stāžu tad varēja pārlikt pilno A, un tad tagad jau sanāk 7. sezona pašai pie ragiem, un tad nu, kopā 8 sezonas ar močiem jau.
Te es atkal mazliet apjuku 18 gados, un jūs strādājāt autoskolā.
Jā.
Un ko jūs darījāt autoskolā?
Autoskolā es vispār sāku strādāt, man pamata profesija vispār IT ir, līdz ar to sāku vispār mājaslapu taisīt, un tad lēnā garā sāku jau administrācijā strādāt, un tad principā bija administratīvais direktors jau pašās beigās, jau pirms gāju projām. Tā kā viss kaut ko
dēļ. Bet no lekcijas nelasījāt studentiem?
Nē, teorijas nodarbības nelasīju, nē, pieņēmu gan skolas braukšanas eksāmenus un teorijas eksāmenus gan, tā bija tāda lieta.
Ja es pareizi saprotu, tad nu, motociklu rezerves daļa veikalā noteikti tās vienības, tur tās detaļu vienības ir tūkstošiem, jo nu, droši vien atšķirās kaut kāds jūsu pieminētais tur amerikāņu tur senāka gada, motociklus no tiem, kas ir šobrīd, un tad vēl ir tur tie pavisam trakie ātrie, un tad vēl ir tādi pavisam lēnie, kas mani katru rītu modina vasarā, un tam līdzīgi, tā kā jūs tiešām pārzinat vairāk vai mazāk visu šo motociklu detaļas. Nu, vismaz to, kam tur jābūt tajā motociklā.
Nu, pamats jau principā būtība jau nemainās. Nu, motors viņiem visiem ir tur vārstvāk blīvs un sajūg vāk blīvs. Nu, tas visiem principā motocikliem ir un tur baigi nekas nemainās. Tāpat tās, kā tur sajūg sviras, bremžu sviras un viss kaut kas tāds, bremžu kluči, diski, tas viss jau ir pamats. Un tas pats ir principā arī mašīnai un visām pārējām tāda tipa tehnikām. Protams, mainās tur starp krosu motocikliem ir kaut kādas savas specifikas vai tur ielas trases motocikliem savas specifika, bet tās jau ir detaļas un to jau laika gaitā, ja tiešām tas interesē, nu, to jau var apgūt un tas nav tik traki.
Bet tad, kad cilvēks nāk kaut ko pirkt, viņš zina, ko viņam vajag vai viņš, nu, parasti tur vienkārši mēģina stāstīt. Man tur tāds bleķīts, kas tur ir tur aiz tā lielā bleķa, viņš tur ieplājas aiz. Vai jums ir tāds bleķīts?
Nu, ir kaut kāda daļa. Principā gribētos teikt, ka laikam tomēr lielākā daļa ir tādi, kas aptuveni nojauš, kas viņiem ir vajadzīgs, bet arī nevienmēr. Un tad saka, varbūt tev ir paraugs vai tev vismaz ir bildi, kā tas izskatās, ja īsti nevar izstāstīt, jo bieži vien nosauc to visādos neiedomājumos nosaukumos tās detaļas, ko meklē. Bet ir, protams, arī daļa, kas paši skrūvē, paši darbojās, un liela daļa arī ir kaut kāda servisi vai nu, tad meistari, kas skrūvē, un tad nu, tie jau parasti arī zina, ko viņi meklē, un bieži vien pat atnāk jau ar gataviem tātad detaļu numuriem, jau kas viņam nepieciešams, kaut kāda eļas filtra numuri vai konkrēts eļas un konkrēta eļu daudzuma, kas nepieciešama.
Mm-hmm. Ar automašīnām ir tā, ka mūsdienās jau visi kļuvuši diezgan slinki, pārsvarā aizbrauc pie meistera, atstāja atslēgu un automobili un paprast, kur dienu jānāk pakaļ. Un tad meisters skrien, atrod detaļas, samaina, tur visu izdara un es pat tā lāga nepainteresējos, kas tas tāds ir un kāpēc viņš bija jāmaina. Nu, ja meisters saka, nu es taču viņam uzticos. Kā ar motocikliem, es tā savu laiku esmu dzirdējis, ka nu, motociklists nav tas, kas brauc, motociklists ir tas, kas pavada cauri gadu garāžā. Kā ir ar mūsu Latvijas motociklistiem? Viņi paši daudz maz spēja tik galā ar saviem dzīves rumakiem.
Lielākā daļa es gribētu teikt, ka baigi netiek paši galā. Lielākoties tas pat gribētos teikt, ka ir kaut kāds varbūt tāds statusu elements, lai smukas bildes Instagramos likt un vēl viss kaut kas tāds. Un ļoti maz ir patiesībā tādi, kas tiešām ir ļoti iekšā tajā pašu skrūvē, pašu dara. Bieži vien pat ir tādi, kas nemāk īsti jēdzīgi sev ķēdi saeļot, piemēram, nerunājot tur par eļas maiņām, eļām, filtriem un pat nu, salīdzinošīt kā elementārām lietām, kas būtu jādara tam motociklam.
Mm-hmm. Nu jā, jo es tā sapratu, ka normāli jau, ka nopērk kaut vai jaunu motociklu, tad tur visi jānorauj nost, un tad ir jāsāk metināt savu izpūtē, jāsāk metināt savus tur takšas stūris un viss pārējais, lai tas beidzot izstās pēc kaut kā cilvēcīgi citādi. Ko tad tie konstruktori tur rūpnīcās jēdz no kārtīgu motociklu?
Nu, varbūt tik gluži traki nav, bet, nu, protams, varbūt pilnīgi jauna emocija nopērk, tad jau ne, tad jau tur patās pie dīleri uzreiz var salikt visādus pribambases virsū, lai viss ir skaisti un tā, kā gribās, bet, protams, ka lietot emociju nopērkot sākas, nu, pieņemsimies pati ar šo nosacīti grēkoju, tad nopirku janvārī emociju, uzreiz pirmais bija nekāda hroma stūra man nebūs, man būs melna stūra, nekādi hroma hēbeļi, nu, tā bremžu sajūgas viras, man būs viss melns. Nu, tas tāds, jā, nu, katram individuāli atkal man ir viens draugs, kurš tieši visu pulē, viss, kas ir no alumīnija, visam ir jāspīd, visam ir jābūt hromētam, un jo vairāk hromu, jo labāk. Nu, tas ir tāds individuālais.
Kā nu kuram, jā. Bet tie braucamrī, kas tagad ir jūsu rīcībā, tie ir tādi sportiskie, vai tie ir tādi, nu, tā kā agrāk jāviņa, vai tie ir tādi, nu, taču ne jau tā kā tie vēja brāļi, kur tur, nu, tie,
nē, tas
kur uz katru cilindru. Darbība palicās pats tā sēdīgi.
Nu, tas ir tāpēc, ka tie ir V-veidnieki lielākoties. Man tas janvārī nopirktais motors arī ir V-veidu motoru, tad protams, ka viņam vibrācija lielāka nekā rindas motoram, bet pirmais motors, tad 88. gada, viņš man pārbūvēts par coffee racer. Tātad viņš ir vienvietīgs, viņam ir maza astīta un tur viss pārējais. Tad otru motors es nopirku ielas diezgan sportiski, gan tipa strītā tad tipa motociklu.
Vai jums pie ķeveres ir kaut kādas austiņas vai astītes?
Nē, austiņas man nav astītes, man arī nav. Protams, liekas baigi smieklīgi un varētu būt, nu, tā kā manā gadījumā, ka es patrīju to motu skrūvēju un man tur tie Instagram un tās visas lietas nav baigi aktuālās, un tad liekas smieklīgi, ka varētu būt kaut kāds austiņas, bet pie lielākiem ātrumiem baigi purina galvu, tāpēc es...
Ausas tirinās, vai?
Jā, ausas tirinās un radziņu un nadziņu un viss pārējais tur pie tās ķeveres pieliktēs baigi purina galvu līdz
Tom. Es tā saprotu, ka mans kolēģis Kaspars galīgi ir sakaunējies par to, ka viņam nav par ko pajautāt. Nu,
man patīk, es garšīgi tiešām paklausos un pabaudu, ko mums Patrīcija stāsta, bet man visu laiku iekšēja raust kāds aiz mēles. Patrīcija, kāds ir tas ātrums? Tu visu laiku runā par to, ka tev nu, tīk, un nevelti tu esi iegādājusies janvārī bišķiņi jastrāk to aparātu. Nu, tas tavs spidometrā rādījums.
Cik tas pūkstens rāda?
nu, tās rekords iekšējais, ko tu zini.
Iekšējais, šī ir laikam visu policiju, visu izslēdz ārā šito tagad rādio, lai nedzirdētu, bet nu, kaut kādi pie 250 un bišķi pāri ir uzraucams.
Tas noteikti bija Vācijā uz autobāju.
Tieši tā, protams,
tur jau drīkst.
Tieši tā.
Bet kura nu, nav viens tas brīdis, kad tev pašai paliek baila?
Bet, laikam, tā ir tā problēma, kad nav vēl pienācis tas moments.
Mm-hmm.
Tā ir tā problēma.
Nu būs
Nē,
labi.
Nē, nu nesteiksimies.
būs labi, jā.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Absolūta taisnība. Nu, jā. Gribas teikt, Intermotors dāma. Sadzirdējāt, ka par jums mazliet dziesma bija. Tā mums iet un ko viņi tur visu dziedāja.
Nu, laikam jau jā, kaut kā tā mums iet. Sezona tuvojās.
Atgādināsim vien varbūt tiem, kas palaiduši garām, ka mēs sarunājamies ar uzņēmuma Intermotors produktu vadības speciālisti Patrīciju Greidāni, moto cilvēku, kurš ne tikai pats brauc, bet palīdz citiem to darīt. Un, Fredis tikko dziedāja par to kompasu, kas rāda uz ziemeļiem. Ar moci uz ziemeļiem baigi neaizbrauks. Nu, tur salst, man liekas, nu, tā.
Nav īstenībā tik traki.
Tā vajag man... vatēt tās bikses kaut kādi.
Jā, ir arī ļoti siltās bikses pieejams un jakas. Un man ir draugi, kas ir bijuši Norvēģijas tālajā galā. Un tad tur ir tā, ka brauc pa sniegu un cer uz labāko.
A kā ir?
Baigi labāk, izklaidu, ne? Brauc un ceru uz labāko.
A kā ir tāda draugu padarīšana tajā moto? Nu, tūdaļ būs atkal atklāšana, tūdaļ droši vien atkal te visa Rīga dunēs un viss liks mierā, jo ir jāparāda, cik mēs esam daudz, to visi jau ir pieņēmuši un tas tā vesela izrāde vispār ir. Tu esi kādā īpašā klubiņā?
Nē, es tādā klubā nekādā neesmu. Mums gan ir draugu tāds WhatsApp grupiņa, kurā mēs čatojam un tad sarunājam, kad brauksim vai kad nebrauksim un uzreiz var pateikt, ka lieldienās izskatās, kad jau liela daļa tieši sāks savas sezonas. Nu, tā kā jāsāk visiem arī autovadītājiem gatavoties, ka tie moči paliks arvien vairāk un kā parādās bišķiņi plus 10 un vairāk grādi, tā uzreiz visiem jāvelk ārā savi rumaki.
Tā kā Hollywoodu šausmu filmā viņi ir ieradušies, bet tajā, es varu saderēt, ka tajā WhatsApp grupiņā galvenais ir Patrīcija, man te kaut kā nerūcis, Patrīcija, man te kaut kā...
Tur nav īstenībā tik traki, bieži vien ir vai pie tevis var nopirkt to, vai pie tevis var nopirkt šito, vai var dabūt to vai šo, bet bieži vien, jā, ir arī, kad prasa, ko labāk, kā labāk, vai kā sadarīt, tad sataisīt, ja kaut kas ir noticies netā.
Kā ir ar četriem riteņiem?
Nu, cik sanāk tagad, principā gan ir tikpat daudz, cik ar močiem, tad 8. gads iet pie autostūras. Ar četriem riteņiem ir arī man kravas auto tiesības nokārtotas.
Nes, kāpēc man tas nepārsteidz?
Un mikroautobus tiesības ir iegūtas. Tātad nākamais man īstenībā bija plāns šonadēļ sākt arī tātad fūras tiesības nokārtot, bet autoskola zvaniem teica, ka diemžēl grupiņa nav savākusies, līdz ar to nesanāca.
Nu, labā bet, ziņa ir tā, ka jūs droši varēt braukt ar traktoru tagad ar BK.
Jā, es varu, jā. Un tā kā man ir C, tad es arī ar TR2 varu braukt.
Patricija, kāds tas mērķis ir? Pagā, tagad to fūru dabūsim, tad to, cik tālu gribiet?
Nu, principā plāns ir, ka visi burtiņi tiesībās ir.
Viss, tas viss alfabēts ir saspiest.
Nu, daudz jau netrūkst. Šobrīd man sanāk CE, tātad, nu, fūru pietrūkstās un D kategorija.
Un tad vēl ir tās spec tās kaut kādas tās kravas, ne, bet...
Kodi kaut kādi.
Jā.
95. Kods man jau ir, nu, paliek ADR, tātad bīstamās kravas, bet diez vai tas man būs aktuāli, nu, tā kā man nav plāns strādāt ar to, man tas ir vienkārši, nu, kā
hobijs,
jā, tātad savākt uz burtiņus, tad ADR visdrīzāk nekārtošu. Nu, kādreiz varbūt tās gribētos arī trolejbus un tramvaju nokārtot.
Arī nē, vajag.
Nu, vienkārši, lai ir viss. Nu, tā.
Ja nu sanāk nopirkt trolejbus un nav tiesības, tā tas
ir. Un ūdens transports taču vēl ir.
Jā, L kategorija, apš atpūtas kuģi man arī ir, tā kā ūdens mots arī var vizināties.
Līdz velosipēdam tev ir?
Velo tiesības ne, bet viņam beidzās darīgu termiņš jau pāris gadus apakaļ, tā kā. Bet bija tāda lieta. Lidmašīnām man vispār bēl no augstuma, līdz ar to es domāju, ka es pieturēšos tuvāk zemē.
Teica cilvēks, kurš ir braucis ar 250 km stundā ar moci.
Bet pa zemi.
Kā ir ar tām mašīnām? Tas tur tikai pa ielu vai tur arī kaut kur tā? Nu, ne tā kā visi cilvēki.
Nu, ne tā kā visi cilvēki, laikam tagad jau jāsaka, tad šozim beidzot saņēmos, sanāca, pirms tam es biju visvisādu automobīļu, bet priekšpiedziņu piekritējis, tad rudenī mani čomi uzsēdināja uz BMW, un tā es paliku par pakaļpiedziņas braucēju, un tad arī sanāca tā, ka sabūvēja savu mašīnu, kas bišķiņi nopietnāk ir ne ikdienā. Nu, principā tā ir ikdienas mašīna man no punktu A uz punktu B tikt, bet tad sabūvēja viņa arī nedaudz sportam. Līdz ar to, nu, sanāca arī iebraukt biķernieku trasē un izbraukt autosprintu, tātad Rīgas ziemas kausa sacensības un dāmu kopvērtējumā 4. Vietā sanāca no kaut kādām aptuveni 15, ja nemaldos dāmām.
Bet izklausās pēc balsas bišķi tā, ka tāda, ne, šis man nedara, vajag luknāk.
Vajag
uz to top, uz to trīnieku obligāti jātēmē.
Nu, vispār plāns bija nepalikt pēdējai, tā kā, jo sanāca tā, ka tajā brīdī, kad es iebraucu tātad Rīgas ziemas kausa, pirmais posms bija decembra sākumā un viss bija sniegu, ledu un viss pārējais un mana pieredze pakaļpiedziņa pa sniegu bija tieši 3 dienas pa ielu, iepriekšējās 3 dienas, pirms iebraucu trasē, tātad. Nu, tur bija dāmas, kuras ir braukušas jau arī, nu, 5 un vairāk gadus, tātad, nu, trasē ne tikai vienkārši nu pa ielu vai kaut kā tā līdz ar to, nu, principā sanāca tieši zem viņām nākamā.
Nu, skaidrs, jo trakāk, jo labāk, un, nu, tā kā diemžēl mūsu laiks ir ierobežots, es jau gribēju ātri apjautāties, varbūt kaut kāds padoms ir tiem gurķiem zaļajiem, kas tagad tikai uzsāk savus motociklistu karjeras, ar ko vajadzētu sākt, ko vajadzētu vēl paspēt izdarīt, kā tur ir ar to ekipējumu un
Nu, noteikti, jā, ekipējums ir svarīgs, arī to nevajag aizmirst, un daudziem gribās, lai smuki izskatās, un tad izvēlās labāk dāmas braukt legingos un džeku braukt šortos, bet...
Vai nu tas baigi smuki izskatās, tas ir vēl jautājums.
Nu, protams, tas tā, kā uz to skatās, bet tad noteikti nevajag aizmirst par ekipējumu. Mūsdienās ekipējums ir uztaisīts arī ļoti daudz firmas piedāvā tādu ekipējumu, kurš izskatās pēc ikdienas drēbēm, bet tātad tur ir pretnodiluma audumi, kevlaru pieņemsim, un tas noteikti būs daudz labāk un daudz drošāk nekā pēc tam gulēt slimnīcā un taisīt selfijas ar visām rokām nobintētām, jo man ir pāris draugi, kas ir tā veiksmīgi tēkraklos izbraukājušies.
Jā, es zinu, ka mūsu paziņā Arnis Blodons demonstrē savus džīnsus, ar kuriem varot šļūkt pa asfaltu. Tur tā kā bez bēdu, speciāli motociklisti.
Jā, līdz ar to, nu, tā tad noteikti negribas ap likvādu braukt, bet pa asfaltu noteikti labāk, ka kaut kas nopietnāks ir pa vidu. Un tas, ko noteikti gribu atgādināt arī tiem, kas sāk, un arī tiem, kas varbūt tās ne pirmo gadu brauc, noteikti pārvaldam riepās spiedienu pirms sezonas sākuma, jo pati tikko savu motu dzenot uz apskati izbrauc ārā un saprat to, ka šausmīgi visi rati mētā, un es sāku, man nesapratu, tā kā motu tikko pirks, un es viņu vēl braukus nebija, es domāju, nu, nedod Dievs, kad rati ir šība un līki, tie brauc benzīnā, un izvēlētās vienkārši pusi sausākas riepas nekā vajadzētu būt, tad uzpumpē viss ir kā vajag. Samainam noteikti eļas filtrus, gaisa filtrus noteikti apskatāmies gaisa filtriem daudz slinko un daudz neskatās viņus, bet tas šausmīgi ietekmē to, kā motocikls uzvedās un ja viņš ir ļoti netīrs, tīpaši Rīgā ir putekļains arī ārpus Rīgas, tātad pa grants ceļiem, kuriem vairāk senāk braukt, tad tie putekļi krājās tajā filtrā un viņi tiešām aug ciet un tas mocis, nu, var dažādu pievilt, tātad var arī gadīties, ka vienā momentā tu brauc līkumā un tev vienkārši viņš noslāpst, jo tev vienkārši nepietiek skābekas.
Tas noteikti nav dikti labi.
Tas nav labi, tieši tā.
Jā, un es nezinu, es no savas puses reizēm esmu novērojis tādu situāciju, ka čalis ir saģērbies visās tajās ādās zābakos, aukoņi tur visi nobruņoti, nezinu kas vēl, un aizmugurē sēž meiteni mini svārkos. Tad gan izskatās, protams, diezgan glīti no muguru puses, bet tā kā no otras puses pieļauj domu, ja nu kas, tad čalis pat nepamanīs, ka kaut kas tur ir noticis, bet tā meiteni tak nabaks, viņai tak nebūs neviena vesela vieta.
Jā, uz to ļoti daudzi patiesībā slinko, mums arī veikalā bieži novēroja, kad puisis atnāk pirkt ķiveri pašam, tātad pašam jau ir ķiveri un no top gala, un tajā pašā laikā dāmai saka, man vislētāko ķiveri iedodiet, tur visvienkāršāko būs jau labi, mēs jau tikai vienreiz izbraukt, es saku, bet vai tad viņas galva nav tikpat vērta, cik tavējā, tātad saka, nu... Ja tu plāno braukt ar sporta moci, tad tu nepirksi rolleru ķiveri viņai, nu tai dāmai. Protams, ka katrai ķiverei ir kaut kāda sava pielietojuma un nevar bežokļa ķiveri braukt tur, kur tu brauc 100 un vairāk kilometru stundā.
Dāmas, ņemiet vērā, ja jūs iemīlaties motociklistā, jūs šādi varat pārliecināties, cik šīs jūtas ir apusējis pēc ķiveres.
Lūk tā. Porši, Patrīcija Greidāna. Patrīcija, paldies, ka tu atradi laiku, atnāci ciemos pie mums un ir jauki dzirdēt viedus vārdus no jaunas dāmas. Nē, es tik pārgalvīgi gribas tev novēlēt. Esi rāmāka, mierīgāka, viss vēl ir priekšā.
Jā, sargiet vecāki savas meitas, pieskatiet, bet no otras puses gribas teikt baigais malacis, ka jūs uzdrīkstējāties un visi forši, kāpēc nē?
Paldies, arī mēs ar Gintu varam durvis ciet un sakām visi kopīgi uz satikšanos atkal citreiz. Atā!
Atā!
Garāžas sarunas!